Hei, hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Isløf.
Vi jo endelig I gang med et nytt år, Harald.
Ja, det vi.
2020 endelig. Endelig lagt bak oss.
Ja, det det.
Med all, kan vi si, jævelskap det inneholdt.
Ja, ja, det ble mye rart.
Det ble mye rart. Men det, før vi setter I gang med elbil, så føler jeg at det litt verdt å nevne at det ble en litt lengre pause på oss enn vi hadde sett for oss nå I julen, Harald.
Det gjorde det.
For det kan jo faktisk hende at noen av dere lytterne der ute har sett Harald på TV-skjermen med titlen «Operativ leder» og tenkt, hva har skjedd? Har Harald forlatt elbilpodden?
Neida.
Men det dere lyttere ikke vet at Harald en av de som jobber som frivillig I Norsk Folkehjelp, og han har jo da brukt den siste tiden I ledelse for redningsaksjonen på Gjerdrum. Så du har ikke fått en ny jobb, Harald, men dette ga plutselig en litt synlig innsikt I den viktige jobben dere som frivillig gjør, og jeg tenker, synes at vi kan bruke noen minutter på det.
Ja, nei, det slik at redningstjenesten I Norge bygd opp av frivillighet og beredskapsorganisasjoner, Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors og Norske Redningshunder og flere andre organisasjoner, de legger ned tusenvis av timer I flere hundre redningsoppdrag hvert år og en del av den nasjonale beredskapen vår, som jeg også en del av som en leder.
Men ikke ny jobb, men dette ikke liksom, det en sidejobb.
Det blir et sidejobb og en veldig, veldig grei arbeidsgiver som faktisk setter av tid til at jeg kan være på aksjoner. Så det takknemlig for.
Ja, det kjempebra. Dere gjør en kjempejobb, dere frivillige der ute.
Takk for det.
En liten applaus for det, Harald.
Jo, takk.
Det må ha vært en tøff start.
Det sjelden vi har avsporinger her I Elbilpodden, ja, men dette
den,
får vi.
Ja. Den synes jeg fortjente en liten avsporing.
Takk.
Så, men vi, vi skal snakke om elbil, vi.
Absolutt.
Vi har, det var ikke bare et år med mye jævelskap, for det også et veldig spennende år hvis vi snakker om elbil og utviklingen innenfor den bransjen.
Det jo sånn at disse årene blir mer og mer spennende, rett og slett. For hvert år som går så kommer det stadig nyheter, og det gjøres stadig utviklinger, og lover endres. Og vi får mye mer spennende ting fremover også.
Vi gjør det. Og da for å ta et lite tilbakeblikk på 2020, Men I aller viktigst, virkelig se fremover og se hva det som kommer I 2021, så har vi fått med oss gutta I motorredaksjonen igjen. Det Knut Moberg og Øyvind Mon-Iversen som har satt seg bak mikrofonene. Hyggelig å se dere igjen.
Lige måte.
Og se dere, dere jo faktisk fysisk I studio. Vi har, fått så mye plexiglass her at nå kan vi jo faktisk samles på en god måte.
Det kan vi.
Men vi legger jo da også et historisk elbilår bak oss. På tross av pandemien så kjøper nordmenn biler som aldri før. Annen hver bil solgt I 2020 var en elbil. Det ble solgt 76.789 elbiler. Og Norges mest solgte bil var Audi e-tron. Knut, hva sier det nybilsalget om norske bilkjøpere?
Det sier at det norske markedet et modent elbilmarked, som det heter på fagspråket. Det vil si at elbil blitt det naturlige valget for et flertall av nybilkjøpere. Og la oss huske på at det nybilkjøpere vi snakker om. De fleste nordmenn kjøper jo fortsatt brukt bil. Og da det diesel som gjelder fortsatt I dag. Men det betyr altså at når man skal ha ny bil I dag, så elbil det naturlige førstevalget, altså for over 50%. Og en veldig stor andel av de resterende vil også ha ledning på bilen, men de vil gjerne ha muligheten til å kjøre litt lenger uten å lade også, så de kjøper ladbare hybrider. Men over 20% var jo ladbare hybrider. Så det betyr at et veldig stort flertall av bilene på markedet nå har ledning og stikkontakt.
Men bare kort om e-tron. Hvorfor tror du at akkurat e-tron har blitt så populær at det da blir den mest solgte av nybiler?
Jeg tror Audi har vært et drømmemerke for veldig mange. Og det at den kom som elbil som et alternativ til Tesla for veldig mange som kanskje var litt anti-Tesla I utgangspunktet, tror jeg har gjort sitt til at det som statusmerke, som det skal ikke sies at den billig akkurat, men det har vist seg at veldig mange har gravd I lommene for å få de fire ringene på gårdsplassen.
I elektrisk utgave?
I elektrisk utgave.
Nettopp.
På andre og tredjeplassen så sto jo Model 3 kapret andreplassen 16 biler foran ID3, Øyvind. Ligger det mye prestisje I å være den mest selgende modellen et år?
De gjør nok det litt sånn internt I organisasjonene, men for folk flest så tror jeg ikke de ser så veldig mye på 16 biler fra eller til. Det vel mer det tilbudet man får, altså hva gir en ID3 deg, hva gir en modell 3 deg, hva gir en Audi e-tron deg, sånn når de skal gjøre opp et slags regnskap og vurdere å kjøpe seg en ny bil, så det vel andre faktorer som slår inn en antall, om det et dusin eller et halvt dusin, mer eller mindre, tipper jeg.
Jeg tror nok mer det en prestisjekamp mellom importørene her. Når du ser innsatsen Tesla gjorde på nyttårsaften for å gå forbi. Altså de lå bak Volkswagen med 120 biler formiddagen nyttårsaften, og så klarte de å gå forbi med 16 biler ut på kvelden samme dag. Det klart at det var bare for å gå forbi Volkswagen på registreringsstatistikken, men som Øyvind sier, folk flest bryr seg jo ikke om det.
Nei, men det jo et interessant innblikk I hvor utrolig tøft den konkurransen for tiden. Men når vi da ser fremover, så det ikke rent få nye modeller som kommer på markedet. Noen rakk akkurat å bli nevnt I nybilregistreringen for 2020. Hvor mange nye modeller det vi venter oss I 2021, Knut?
Ved siste opptelling så kommer jeg til cirka 30 stykker. Og det jo en ny rekord, så vidt jeg kan se.
Og da snakker vi nye modeller, ikke facelifter eller mindre oppgraderinger av eksisterende modeller.
Absolutt. Nye modeller på betingelse riktig nok at vi regner Porsche Taycan Sport Turismo som en egen modell. Det jo på en måte en variant, men ja, det
Men bottom line, Knut, det jo et ras av biler. Det jo en enorm mengde med biler og forskjellige modeller og I alle typer klasser.
Ja, det som vi snakket om tidligere I dag. Det litt av et felt vi kommer til å ha I løpet av året. På betingelse at de faktisk rekker å få ut de modellene de har planlagt, men det ser jo ut til at det begynner å gå seg til.
Hva det vi ser hovedtrendene, Øyvind, når man da ser på de 30 modellene som skal lanseres?
Hovedtrenden vel at nå kommer det elektrifiserte utgaver av de modellene som ja, over stort sett hele verden, men kanskje spesielt I Norge, har etterlyst I over lang tid, altså disse firehjulsdrevne SUV-ene, hvor det sitter høyt og har god bagasjeplass og bra framkommelighet. Så fikk vi jo da Mustang Mach-E og Volvo XC40 på tampen av fjorårssesongen, og så kommer nå resten av feltet med Tesla Model Y og Skoda Enyaq kanskje I førersettet der, og så ja, Nissan Ariya, eller hvordan man skal uttale det. Jeg har ikke kommet så langt til å sjekke det rent fonetisk, men det kommer en rekke biler, Byd, Tang, kineserne kommer, og ja, det SUV-trenden som har nådd Norge også med eldrift, og det også, jo...
Og så kan man tenke at det litt sånn klisjé med den hyttebilen nordmenn skal ha. Mm. Nå så vi I nyhetene nå at det på høring et forslag om at det skal påbys at nye bygninger, også hytter, skal tilrettelegges for lading av elbil. Men det den der hyttebilen vi vil ha. Vi vil ha firehjulstrekken, vi vil komme helt frem, selv om det kanskje ikke helt nybrøyta, til hytta vår. Så det stemmer jo dette her at vi vil ha hyttebilen.
Ja, vi vil ha hyttebilen, og... Vi har vel inntrykk av at veldig mange har gitt litt avkall på det krav eller den definisjonen der noen år nå som elbilen har vært veldig gunstig å kjøpe, men så har det gått litt på akkord med bagasjeplass og diverse andre sånne historiske krav vi har til en bil. Da. Nå det tilbake, og nå ser vi at det feltet vi får nå av nye biler I 2021, det vil gi oss et helt annet, en helt annen mulighet til å velge en bil som passer oss enda bedre enn tidligere.
Denne SUV-trenden vi jo egentlig ikke alene om å ha. Den har jo bredt om seg nedover I Europa også, har den ikke det, Knut?
Jo. SUV blitt populært overalt, eller SUV-er og crossover-er, da, som vi egentlig bør si. Fordi at de puristene mener jo at veldig mange av de bilene de kaller SUV-er egentlig ikke det. En god del av dem har ikke firehjulsdrift, og en del av dem ligner jo mer på høye kombier med litt sånn SUV-dekor på seg, eller høye stasjonsvogner. Og ser du for eksempel på en Audi e-tron Sportback fra siden, så ser den ikke sånn veldig SUV-aktig ut, synes du det?
Ikke sportbacken.
Nei, den gjør ikke det, altså.
Men blant disse suvene så det jo da også flere syvsetere. Og de virkelig store familiebilene, der har vi, får vi stadig meldinger fra medlemmer som etterlyser bedre utvalg enn kun Model X og Nissan NV E200.
Ja, ja. NV E200.
Ja.
som er en, i høy grad er en kassebil.
Det en kassebil.
Ja, for dette, det man på jakt etter jo en bil som har ja, kanskje syv seter, man kan slå ned eller kanskje fjerne en seterad, den der flerbruksgreia vi nordmenn gjerne også vil ha. Da. Putt inn en kommode som vi skal selge, eller, familien pluss noen venner.
Familie, nei, fotballkjøringen.
Fotballkjøringen, rett og slett.
Men der kommer endelig utvalget, Øyvind.
Ja, da begynner det å dukke opp en del biler, Maxus, Saunic og Mercedes EQV, blant andre. Men det interessant at det jo en, disse MPV-ene jo på en måte en biltype som var litt på vei ut til fordel for SUV-ene, og de solgte vel knapt nok sånne flerbruksbiler de siste årene. Så det interessant hvis de blir etterspurt som elbiler. Men faktum at tilbake til det jeg sa i sted, så kommer jo utvalget av det. Og det kanskje det som det viktigste, at man nå har mulighet til å velge en 7-seter hvis man skal ha med seg nabobarn og håndballaget, eller en SUV som tradisjonelt har vært førstevalget.
Altså for dere som har holdt på en stund som biljournalister, så husker jo dere Renault Espace og Toyota Previa, som hadde et dashboard så svært som et stellebord.
Jeg hadde faktisk tre Renault Grand Scenic på rad, ja, da jeg hadde små barn med 7 seter, og alle som har sier noe negativt om franske biler og pålitelighet der, de kan komme og snakke med meg, for det de tre beste bilene jeg noen gang har hatt, og jeg har hatt ganske mange.
Og nå kommer de altså i elektriske utgaver?
Nå kommer de elektrisk.
Nettopp.
Jeg synes egentlig det ganske artig at man får muligheten til å gjenoppdage hvor praktisk flerbruksbilene egentlig faktisk. Men det jo som Øyvind sa, de blitt skviset ut av SUV-ene de siste årene, og flere produsenter sluttet å lage dem. Ford S-Max var vel egentlig, og til en viss grad Volkswagen Touran, var de siste som solgte i noen antall her i landet. Men nå kommer altså disse elektriske.
Blant disse nye modellene så ser vi jo også at det fortsatt drypper inn med nye kinesiske merker som vil få en fot innenfor det europeiske markedet. Da det jo spesielt NIO og BYD som vel kanskje de mest litt sånn interessante på nybilfronten, men det jo flere. Hva erfaringene deres med de kinesiske modellene så langt, som kan gi oss en liten pekepinn på hva vi kan forvente nå i også året som kommer? Øyvind, jeg tror Knut så på deg.
Ja, Øyvind har nettopp levert tilbake en XPeng G3, så...
Nei, altså, vi har jo selvfølgelig store forventninger, og det veldig spennende som skjer på det kinesiske markedet, og de innblikken vi får i de bilene som kommer derfra, og forventningsbunnen spennes jo selvfølgelig, men de kommer til Norge etter hvert, og de skal ut i en norsk vinter, og de skal lades, og de skal brukes, og de skal måles på rekkevidde og komfort og varme og bagasjeplass og all type praktiske premisser, så, og da faller de litt igjennom, synes jeg. Jeg synes både MG'en og XPeng'en G3 har sine fordeler og sine kvaliteter, absolutt, men som bil betraktet for norske forhold, så synes jeg fortsatt at de to eksemplarene fra Kina har en god del å gå på, sammenlignet med europeiske biler og Tesla, ikke minst.
Hva tenker du konkret på da, at de har mer å gå på med de kinesiske modellene i Norge?
Jeg tenker på sånne helt elementære ting som man opplever når man har kjørt bilen en periode, alt fra kjørekomfort, setekomfort, støy, altså materialkvalitet, altså de litt mer sånn emosjonelle tingene som man forbinder med en bil, den daglige brukeropplevelsen, som er noe annet enn det å komme x antall mil av gårde eller lade på x antall minutter.
Tror du det noen sånn preferanseforskjell med et bilmarked som vi aldri har hørt noe til eller hatt et forhold til, som nå kommer inn med modeller i våre preferanser?
Det det definitivt, og det ser man jo bare sånn tradisjonelt på europeiske biler, hvor hvordan BMW og Mercedes og Volvo og Audi tyske såkalte premiummerker har en helt annen posisjon enn asiatiske Toyota, Mazda, en del franske biler. Og sånn det selvfølgelig, de mekanismene blir jo bare ytterligere forsterket når det kommer biler fra en nasjon som vi, eller nasjonen har vi hørt om, men bilen har vi aldri hørt om, og da vil jo selvfølgelig det forsterkes kraftig. Vi har nok en helt annen, selv om jeg tror at altså salget av MG viser jo hvor åpne vi er for nye biler, og hvor åpne vi er for kinesiske biler, bare det passer lommeboka bra nok. Så jeg tror nok at fordommen og sånn skal vi ikke bry oss noe mer særlig om, men jeg tror nok at når man begynner å teste disse bilene fullt ut, så er det fortsatt kvalitetsforskjeller, helt reelle kvalitetsforskjeller.
Men det er vel grunn til å tro, Knut, at kineserne kommer til å gjøre hva de kan for å tilfredsstille europeiske kunder og nye markeder?
Ja, da vi snakket litt om det her før. Det er klart at dette her er første forsøk for kineserne. Som asiater flest er de veldig raske til å snu seg rundt og til å lære og tilpasse seg de markedene de skal operere på. Det tror jeg kineserne kommer til å gjøre. Tilbakemeldinger som kommer på de første produktene, de tar de på høyeste alvor, heller overbevist om. Og vi ser jo MG ZS EV var den aller første kinesiske modellen som begynte å selge i Norge, og den har jo solgt i store antall. Den var jo i topp 10 på modellregistreringen i fjor. Men vi skal huske på at MG-en er ikke noen ny bil. Det er en nyhet for oss, for den kommer fra Kina, men det er jo en elektrifisert versjon av en bil som allerede, det er noen år siden den ble utviklet allerede, så det er ikke det nyeste de har å komme med. XPeng er jo en veldig fersk startup, en oppstartbedrift som har veldig lite erfaring med å produsere biler. Det samme gjelder NIO, som også har planer om å lansere seg i år, men hvor langt de allerede har kommet på bare et par tre år er jo tross alt imponerende. Produkten er nok ikke helt klar enda, men de kommer dit.
Vi ser jo hva teknologioppstarter som ikke har laget biler før, hvis de først setter alle kluter til, så kan man jo ende opp med å bli en stor elektrisk bilprodusent fra USA, for eksempel.
Ja, det er jo et eksempel på hva slags satsing det er. Det dreier seg om at XPeng, for eksempel, 50% av de som jobber der, jobber med software, altså med programvare og IT.
Det er ganske massivt. Men når vi da først er inne på dette her med nye bilmerker, nye utfordrere, Knut, hvis vi holder oss på det sporet, hvilke utfordringer er det bilbransjen står overfor? Hvis vi da tenker på året som kommer med de nye elektriske modellene som kommer, og litt denne overgangen fra å satse på bensin- og dieselbiler til å nå sakte satse på elektrifisering.
Utfordringene bransjen har er jo, vi har vært inne på det før mange ganger, infrastruktur, altså ladeinfrastruktur, og det at folk må kunne lade hjemme, selvfølgelig. Altså det er for utviklingen av markedets del. Når det gjelder selve bransjen og utfordringene de får nå som det kommer et rush med press om å produsere nye elbiler, vil jo kunne være i første omgang, hvis vi ser bort fra covid-situasjonen, da, som kan trenere det hele noen måneder til, uten at vi har oversikt over hva slags konsekvenser det får inntil videre. Så har vi jo allerede sett tendenser til flaskehalser i forsyningskjedene, for eksempel mangel på råvarer. Det blir en voldsom etterspørsel etter diverse metaller, og når det dreier seg om batteriproduksjonen. Og så er det en stor utfordring som vi har vært inne på tidligere med for eksempel Volkswagen har merket, og det er tilgang på kvalifiserte, kompetente eksperter på digital teknologi og programvare. For det er jo utvilsomt en dreining fra mekanisk baserte produkter til høyteknologisk IT-baserte produkter vi snakker om.
Dagens biler er rullende datamaskiner. Det er liksom det, og her er programvare vel så viktig som det fysiske som får den til å rulle fremover.
Absolutt. Det er ikke lenger noen lettvint floskel, men det er en realitet. Det, En av utfordringene vi ser nå i disse dager for eksempel mangel på tilstrekkelig med prosessorer, altså chipen som skal...
Datamaskinen, hjernen.
Hjernen, rett og slett. Og uten hjerne så ja, har vi sett eksempler på at de bilene blir stående på en stor parkeringsplass i flere måneder uten å kunne brukes til noe.
Men har de tatt nok innover seg at de også må på en måte kunne den delen av produksjonen? Jeg tenker når vi da både ser på softwareproblemene til ID3, men også dette her hvis man tenker tilleggsproduktet som jo er appen, som veldig mange elbilister er fan av å bruke for å kunne kontrollere forvarming av bilen, så viser det seg gang på gang at de appene er ikke stabile nok. De peker på serverutfordringer som gjør at ikke de håndterer så mange brukere samtidig, og dette så vi i fjor vinter, og nå skjer det samme igjen. Der er det jo spesielt, det er det spesielt Nissan og Audi som får gjennomgå for sine apper i diverse forumer. Tar de nok innover seg at dette her er noe de må mestre?
Jeg tror nok at de tok det ikke innover seg tidlig nok. Jeg tror de har tatt det innover seg nå, men kanskje i seneste laget. Og da er jo selvfølgelig problemet at det er en treghet i systemene der. Men en annen utfordring som vi var inne på sist også, er jo at de har hatt det så voldsomt travelt med å få disse bilene ut på markedet. Så jeg tror nok til en viss grad har de vært klar over at dette ikke var helt ferdig enda. Men kravene til lave utslipp har gjort at disse bilene måtte ut, uferdige eller helt ferdige eller ikke, og det straffer seg i stor grad nå.
Og så er det vel, Øyvind, en forventning nå at hvis man nå skal kjøpe seg en ny bil, da vil jeg også ha en bil som kan styres med, hvor jeg kan styre forvarme app og ha den teknologien som liksom har vært spydet i elbilen. Da. Man forventer det, og så klarer ikke alle produsentene å levere på det.
Ja, det er ikke noe sånn lenger der hvor vi kan inngå noen kompromisser med leverandørene på de tingene der. Så var det litt i starten hvor det var mange entusiaster og litt sånn nerdefaktor rundt dette med elbil, men i dag så forventer man at en bil skal levere på alle områder, ikke minst teknologien, og så ser man jo at det skjer ikke med en hel rekke biler, og da er man tilbake til spørsmålet om kompetansen ligger der, eller om det faktisk er at de bare er skylt ut på markedet nettopp av disse utslippskravene som gjør at bilene er uferdige. Det er vel antagelig en kombinasjon av det, men for forbrukerne som da skal sitte og betale for dette, så er de i overveiende grad uheldige at dette her skjer.
La oss ta en liten titt da på noen av de nyhetene som kommer. Jeg tenker vi skal ikke gå gjennom 30 elbilnyheter.
Det klarer vi ikke.
Nei. Da sitter vi her til i kveld. Men jeg tenker det kan være litt ålreit å se på en måte, hvilke hvis vi begynner på én, hvilken elbil mener du, Øyvind, blir mer spennende å følge med på i året som kommer? Du kan få velge flere også.
Det er veldig mange, men jeg tror nok jeg holder kanskje en knapp på den Nissan Ariya. Nok en gang så vet jeg ikke hvordan man skal si det.
Jeg har sagt Ariya, men det er kanskje, for jeg så for meg at det er ikke den sånn musikk.
Vi får finne ut av det neste episode. Ja, vi skal finne ut av det.
Mål for alle fire å finne ut det neste episode.
Det finner nok ut av en vakker dag.
Ja, for det har litt med å gjøre med, Nissan er jo en pioner på elbil og har satt en standard med Leaf opp gjennom årene og selger jo fortsatt fantastisk bra den bilen her i Norge, selv om det mange forventer at andre modeller skal passere den for lengst, men når da Nissan definerer det som en ny milepæl på nivå med Leaf og innført en ny tidsregning i Nissan-systemet, så har jeg store forventninger til den bilen, for det er sånn, ja, jeg forventer at det skal være en bil uten noe trøbbel, uten disse dataproblemene som vi ser andre steder, og den skal være en helt fullverdig elbil på alle mulige vis, men det gjenstår å se, men det er mine forventninger til Nissan spesielt.
Så endelig går det vekk fra Shademo over til CCS-lading.
Ikke minst.
Det er på en måte den ladestandarden som man egentlig er enig om i Europa. Mm. Det er bare det i seg selv, tror jeg, blir en positiv utvikling for deres del.
Ja.
Hva med deg, Knut? Hva synes du det knyttet mest forventninger til?
Jeg har tenkt litt gjennom det. Jeg så litt på disse kineserne, som jeg selvfølgelig veldig spent på. Men jeg tror jeg skal utsette det til neste år. De får et prøveår til. Nei, jeg har sett på når det gjelder teknologi, og de som virkelig kan få til noe, fordi de kan ta seg betalt for det, har jeg sett litt nærmere på. Jeg nølte litt mellom den kommende Mercedes EQS, og BMW iX, for begge er det jo neste generasjon elbil som baseres på dedikerte plattformer, dedikerte teknologiplattformer.
Altså, enkelt fortalt at dette er en bil som er bygd som elbil fra grunnen av, det er ikke noen eksisterende teknologi de har tatt, og så er laget en elbil av det, det er nettopp, en elektrifisert utgave.
Nettopp, og for å gjøre det litt ekstra komplisert i BMWs tilfelle, så er det faktisk en egen elbilplattform, men ikke den de kommer til å bruke til fremtidige elbiler. Så dette er en, dette vil antagelig bli hva man kaller en showcase for teknologi, og da, når det gjelder BMW og Mercedes, så tror jeg ikke de overlater så mye til tilfeldighetene, og jeg landet til slutt på BMW iX, som den jeg virkelig er spent på å få vite mer om og se nærmere på.
Og du har jo også tidligere sagt at du er spent på BMW-følelsen, om den blir væren igjen i denne bilen.
Ja, for når det gjelder design så fikk jeg jo litt hakeslepp da jeg så den. De har tatt noen sjanser der overfor BMW-entusiastene, og det er langt fra enighet om de har lykkes med det der ute, også blant BMW-fans. Men som sagt, jeg synes den er veldig spennende, og de satser virkelig på teknologi der.
Jeg må jo ærlig innrømme at jeg er veldig enig i deres valg, men jeg er også utrolig spent på Hyundai sin nye satsing. Er det Ioniq 5, de kaller den, som er da deres første helt rene, dedikerte elbilplattform, som de skal introdusere. For Hyundai har gjort det råbra frem til nå med de bilene de har hatt på markedet, spesielt Kona. Gjør det jo konsekvent best i våre rekkeviddetester, både sommer og vinter. Så der lurer jeg på, liksom, hva er da neste steg for dem?
Hva skal til for å øppe den posisjonen de nå har?
Det regner jeg med at de kommer til å klare.
Jeg tenker 800 volt er et stikkord, ja, blant annet.
Blant annet det. De lover jo superduper rask lading, og når de opp og til har effektive biler som leverer på rekkevidde, da begynner vi å snakke her.
Da er det bilen for folket.
Da blir det bilen på folket.
Ja. Hyundai var definitivt blant finalistene til spenningstoppen hos meg.
Nettopp.
Men vi skal ha med mange av disse modellene som vi finner på lanseringskalenderen som dere har på motor.no. Mange av de bilene skal vi ta med oss ut på test faktisk om veldig kort tid.
Ja, enda en gang så skal vi streve med det svære rigget, Anette, og få disse bilene ut på en test, gjøre det så likt som mulig.
Vi må jo det.
Ja.
Ingen januar uten NAF og Motors store rekkeviddetest.
Nei.
Denne gangen så ser det ut som at det blir 25 modeller som skal kjøres fra Oslo og nordover. Kjøres helt tomme for strøm, sånn at vi kan måle faktisk rekkevidde og også sjekke om de lader som lovet. Der skal vi ha med mange spennende nyheter, Øyvind og Knut. Blant annet så blir Ford Mach-E med. BMW iX3 er vel de to som i hvert fall dere to selv nylig har prøvekjørt. Og mest sannsynligvis skal kjøre selv i den testen.
Ja, det blir spennende.
Ja, gleder oss veldig til det, og det er, vi får vel, jeg vet ikke om det er offisielt enda, men vi får vel kanskje en av hver av Mustang, både en bakhjulsdrevet med lang rekkevidde og en firehjulsdrevet med litt kort rekkevidde.
Det får vi vite ganske veldig kort.
Bottom line er i hvert fall å følge med på Facebook-eventet på NAF på Facebook, fordi her kommer vi til å poste hva som skjer fremover. Altså, alt er ikke i boks enda, så kan dukke opp noen overraskelser, og vi kan i hvert fall love at det blir veldig mye spennende, og det gjelder å følge med på live-eventet og slik ting som vi publiserer.
Det blir det, 27. januar.
27. januar.
Og med det så lurer jeg på om vi runder av dagens sending.
Det tror jeg også. Da har det vært en fryd å ha herrene Moberg og Mån Iversen i studio igjen fra Motor. Husk at du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast-apper, YouTube og Spotify, og du finner mer om elbil på naf.no/elbil. Og der kan du også sende oss på Facebook, NAF Elbil på Facebook. Send oss gjerne en melding på Messenger hvis du vil. Og NAF Norge på Instagram her I studio altså, Knut Moberg og Øyvind Monn-Iversen, og I studio Anette Berve og Harald Wisløff. Teknisk ansvarlig var Isabel Andersen Mojos og Mariam Hamsawi, og så ses og høres vi igjen om forhåpentligvis en 14-dagers tid.
Ha det godt!
Ha det bra!
Ha det bra.